Yok, umuman alakası yok. Fakirim terimizi, o gaz sette alakası yok. Onaki noto'g'ri xabar bor. Davlat oldida qarzdorligi bor xonadonlar o'rnidan chiqib, shvetsiya mazi qarzdorligi bo'lsa qonunda belgilangan tartibda ogohlantirib, 3 kun ichida to'lov amalga oshirilmasa keyin uchradi. U birinchidan gaz korxonasi, elektr korxonasini o'zini majburiyatlari bor. Ular hammasi qonun qoidani tushunadi. Chunki mana yil davomida o'zi paydo bo'lgan qarzdorliklar bor. Elektrdan, gazdan. Birorta hali tadbirkorni do'koni yopilganligi to'g'risida qaysi do'kon yopildi? Asos bormi? Qaysi biri yopilganligi to'g'risida? Birorta paynet men ko'rmaganman, yopilmadi. Paynetlar hammasi ishlab turdi. Endi xalqqa murojaat qilganmiz. Shu yig'im terim payti paxta tushib yetildi. Hamma endi murojaat qilindi. Maksimal fermerlarga yordam sifatida tushuntirishlarni olib borish. Agar imkoniyati borlar, o'zi ixtiyoriy ravishda chiqishi kerak. Majburiy yo'q.